Poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Ustavni sud Bosne i Hercegovine privremeno suspendovao izborni zakon Republike Srpske. Građani za 29. jul najavili proteste u Aranđelovcu i Rači protiv iskopavanja litijuma u Srbiji. Skupština Crne Gore izglasala najveću vladu u istoriji te zemlje. Policajka Katarina Petrović oslobođena optužbe u slučaju kuma predsjednika Srbije. 18 ljudi poginulo u padu aviona u Nepalu. U ovoj emisiji čućete i šta se u Skupštini Srbije govori o iskopavanju litijuma.
Zašto bre ljudi da trujemo naše prirodna bogatstva, da bi se stvorilo bogatstvo negde drugde?
Neće biti eksploatacije litijuma ukoliko ne bude u potpunosti zaštićena životna sredina, tačka.
I kako je Neretva nakon što je Savet Evrope od Bosne i Hercegovine tražio prekid gradnje elektrane Ulog?
Znači, to je užas. Zabokrećina, nema ništa, vidi se onaj punoglavac koji nekakvi oni paukovi.
Posljedice se očekuju izumiranje nekoliko vrsta pastrmke, jednostavno rijeka Neretva više neće biti ono što je bila.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine doneo je privremenu meru kojom je van snage stavio izborni zakon entiteta Republika Srpska, te ga privremeno proglasio nevažećim do donošenja konačne odluke u tom predmetu. Izborni zakon Republike Srpske odnosi se na pitanja koja su već regulisana izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, navodi se u obrazloženju i napominje da je potrebno rešiti i pitanje da li entitetska skupština ima nadležnost da različito reguliše oblasti koje su regulisane na državnom nivou. Vlada Kosova usvojila izmene administrativnog uputstva koje omogućavaju da oduzetu imovinu državne institucije koriste bez javnog nadmetanja. Kako izjavila ministarka pravde Kosova Aljbuljen Hadžiju, imovina Milana Radojičića, koji je priznao da je vodio napad u Banjskoj prošlog septembra u kom je ubijeno 4 ljudi, sada je pod upravom Agencije za upravljanje oduzetom imovinom i njom će upravljati kosovska policija. Viši sud u Valjevu oslobodio je policajku Katarinu Petrović optužbi za odavanje tajnih podataka u istrazi protiv Nikole Petrovića, kuma predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Kako prenosi N1, taj sud prethodno je doneo oslobađajuću presudu, ali ju je apelacioni sud u Beogradu ukinuo. Katarina Petrović bila je osumnjičena da je odala informacije da je Nikola Petrović saobraćajnu nesreću na beogradskom Dedinju izazvao pod dejstvom kokaina i alkohola. U Skupštini Srbije u toku je sednica na čijem dnevnom redu je i deklaracija o zajedničkoj budućnosti srpskog naroda. Ipak raspravu obeležava protivljenje opoziciji iskopavanju litijuma u Srbiji, koje forsira vlast Aleksandra Vučića, prenosi Jovana Krstić.
Drugog dana vanrednog zasedanja Skupštine Srbije nastavljena je žustra diskusija vlasti i opozicije. Deklaraciju o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda poslanik opozicione grupe Zeleno-levi front Radomir Lazović nazvao je nacionalističkim pamfletom.
Jasno je svima da je ova deklaracija nacionalistički pamflet, tekst koji služi kao povod da nam se režim još jednom predstavi kao spasilac Srba od nekih imaginarnih neprijatelja, ali zapravo uglavnom ti neprijatelji su oni unutrašnji, nepodobni, kritičari vlasti koje će još jednom optužiti, a već su evo krenuli, ako se ne podrži ova sverežimska deklaracija, onda ste vi izdajnici, mrzite Srbe, mrzite Republiku Srpsku, strani ste plaćenici i sve ono što dolazi u tom stilu.
Rekao je Lazović. Na njegovu izjavu reagovao je premijer Srbije Miloš Vučević, koji je prethodnog dana poslanicima predstavio predloženu deklaraciju.
Ova deklaracija koja je danas pred vama, odnosno na dnevnom redu, nije nikakav pamflet i nije nikakva fikcija, nego je prava nacionalna deklaracija.
Ja još jednom pozivam sve narodne poslanike, bez obzira na stranačku opredeljenost, političke program, ideologiju, da podržite svesrpsku deklaraciju. Ona je osnov dalje borbe, političke borbe, za opstanak srpskog naroda na ovim prostorima.
Mimo dnevnog reda, kao i prethodnog dana, litijum je tema koja dominira raspravom. Tokom samita o održivim sirovinama u Beogradu 19. jula potpisan je memorandum o razumevanju između Evropske unije i Srbije o strateškom partnerstvu o održivim sirovinama, lancima proizvodnje baterija i električnim vozilima. Do ovoga je došlo nekoliko dana nakon što je vlada Srbije vratila u život projekat Jadar, po kojem bi međunarodni rudarski gigant Rio Tinto trebalo da otvori rudnik litijuma u dolini Jadra na zapadu zemlje. Ekološki aktivisti i deo stručne javnosti godinama ukazuju na potencijalne ekološke posljedice otvaranja rudnika litijuma. Lazović iz Zeleno-levog fronta ponovio je da se zalaže za zabranu iskopavanja litijuma u Srbiji.
Zašto bre ljudi da trujemo naše prirodna bogatstva da bi zaradio neko drugi, da bi se stvorilo bogatstvo negde drugde? Ne treba da žrtvujemo ono što imamo zbog nečega drugog, nekoga drugoga, nečijeg profita.
Narodni poslanik iz redova vladajuće Srpske napredne stranke Milenko Jovanov ocenio je da opoziciji nije problem litijum, već aktuelna vlast, te dodao da rudarenja neće biti ako ne bude po pravilima.
Neće biti eksploatacije litijuma ukoliko ne bude u potpunosti zaštićena životna sredina i život građana u Srbiji. Tačka.
Na dnevnom redu sednice je, osim deklaracije sa Svesrpskog sabora, još 59 tačaka. Nevladina organizacija Transparentnost Srbija ocenila je kao protivpravnu odluku skupštinske većine da poslanici vode objedinjenu raspravu o toliko tačaka dnevnog reda. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Građansko udruženje za 29. jul u 19 sati najavila su proteste u Aranđelovcu i Rači protiv najavljenog iskopavanja litijuma u Srbiji. Srbija ne sme biti deponija dok kompanije profitiraju na našoj bedi. To se mora zaustaviti, navodi se u najavi protesta. Skupština Crne Gore izglasala je rekonstruisanu vladu sa 32 člana. Kako bi zadovoljili sve apetite, formirano je više novih resora, dok su neki postojeći podeljeni. O najbrojnoj vladi u istoriji Crne Gore u prilogu Anete Durović.
Došli smo i dogurali do najbrojnije vlade u Evropi. To nema ni Narodna Republika Kina. Sa 1.400.000.000 stanovnika Kina ima 24 ministarstva.
Ovako je poslanik najveće opozicione demokratske partije socijalista Andrija Nikolić prokomentarisao činjenicu da je Crna Gora dobila najbrojniju vladu u istoriji Crne Gore. Sa 32 člana vlade i čak 54 državna sekretara, u vladu su ušle stranke proruskog demokratskog fronta i bošnjačka stranka nakon što je Skupština 23. jula izglasala njenu rekonstrukciju. Između ostalog, Crna Gora je dobila ministarstvo za naftu, gas, za rudarstvo. Nafta i gas u Crnoj Gori do sada nisu otkriveni, a Crna Gora ima samo jedan rudnik.
I apelujem na predsjednika parlamenta da zamoli predsjednika opštine Pljevlja da uvede na lokalnom nivou bošnjačku stranku u vlast i da im tamo da poziciju direktora Pljevačkog metroa.
Kazao je socijaldemokrata Nikola Zirojević, komentarišući smisao sličnih resora.
Što najviše govori o tome da je ovo samo grčevita borba za fotelje.
A prostorni kapacitet Skupštine za članove vlade prilikom dolaska na sjednice parlamenta problematizovao je poslanik Miloš Konatar.
U ovome trenutku u sali Skupštine ima 25 mjesta za vladu Crne Gore. Kad bude sljedeći premijerski sat, da li razumijete da gospodin Klarić, koji je generalni sekretar Skupštine, mora iz IKEA da nabavlja one stolice na rasklapanje da bi mogli da sjednu uopšte?
Tokom sjednice više puta se čulo da je ulaskom stranaka manje brojnih naroda u Crnoj Gori došlo do pomirenja. Na to je reagovao poslanik socijaldemokrata Boris Mugoša.
Ovo nije pomirenje, poštovane građanke, nego podmirenje i povampirenje. Predlagati vladu sa preko 30 članova. Da vi od Švajcarske Balkana i Singapura Evrope, koji je obećan prije 8 mjeseci, dobijate vladu koja ima više članova kad se saberu vlade iz Singapura i Švajcarske.
Inače, vlada Milojka Spajića treća od smjene trodecenijske vlasti Demokratske partije socijalista na parlamentarnim izborima 2020. godine. Prethodne dvije izgubile su povjerenje u Skupštini. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Politički pritisak na pravosuđe u Srbiji dalje je visok, dok se Crna Gora suočava sa izazovima u pogledu efikasnosti pravosuđa, navodi se u godišnjem izveštaju Evropske komisije o vladavini prava. Ovom analizom za države Evropske unije ove godine prvi put su obuhvaćene zemlje koje su u pristupnom procesu, prenosi Jelena Janković.
Srbiji nedostaje sveobuhvatan sistem upravljanja sudovima koji povezuje predmete između sudova i tužilaštva.
Srbija još čeka usvajanje nacionalne strategije za borbu protiv korupcije za period do 2028. dok u praksi postoje nedostaci sprovođenja zakona za borbu protiv korupcije. Potrebno je da se uspostavi čvrsta evidencija o istragama, optužnicama i pravosnažnim presudama u slučajevima korupcije na visokom nivou, ističe se u izveštaju Evropske komisije. Dodaje se da tužiloštvo Srbije za organizovani kriminal nema dovoljno osoblja i da postoji rizik od političkog mešanja u istrage o korupciji na visokom nivou i krivično gonjenje. Spominje se da regulatorno telo za elektronske medije REM ne izvršava mandat da zaštiti medijski pluralizam i profesionalne standarde. Postoji ozbiljna zabrinutost u pogledu nezavisnosti REM-a, dodaje se u izveštaju. Naglašava se da izuzetno zabrinjava stalna narušena bezbednost novinara u Srbiji. U odeljku od Crne Gore izveštaj konstatuje da pravosudni sistem prolazi kroz intenzivnu reformu u cilju rešavanja sistemskih pitanja nezavisnosti. Promovisanje i sprovođenje etike i profesionalnih standarda među sudijama i tužiocima ostaje izazov, navela Evropska komisija. Podloči se da dok su rezultati istraga i krivičnog gonjenja u slučajevima korupcije na visokom nivou stabilni, nedostatak suđenja i konačnih odluka doprinosi percepciji nekažnjivosti. Pozitivnu ocenu je dobilo specijalno tužiloštvo za koje iz Evropske komisije kažu da je značajno poboljšalo svoj rad tokom proteklih godina, iako su njegovi ljudski resursi nedovoljni da se nose sa svojim poslom. Iz komisije su rekli da je pristup informacijama i javnim dokumentima u Crnoj Gori zakonski zagarantovan, ali da u praksi ima ograničenja. Vlasti generalno obezbeđuju efikasnu primjenu zakona i institucionalne odgovore na nove slučajeve nasilja nad novinarima, ali nije bilo efikasnog sudskog praćenja dosadašnjih slučajeva, navodi se u dokumentu Evropske komisije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
18 ljudi poginulo je u padu aviona koji je letao iz Katmandua, saopštili su nepalski zvaničnici. Avion Saurija Airlinesa prevozio je dva člana posade i 17 tehničara u Pokharu na popravku drugog aviona. Samo je pilot preživao i nalazi se na lečenju u bolnici, rekao je Tej Bahadur sa aerodroma Tribhuvan u Katmandu. Direktorka američke tajne službe Kimberly Chittle podnela je ostavku 10 dana posle atentata na bivšeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, prenosi Iva Gajić.
Šefica Secret Servisa bila je na meti kritika jer služba koju vodi nije uspela u osnovnoj misiji da zaštiti sadašnje i bivše predsjednike SAD-a. Preuzimam punu odgovornost za bezbednostni propust, napisala je Kimberly Chittle u mailu osoblju tajne službe u kojoj je uvid imao Associated Press. U svetlu nedavnih događaja teška srca donela sam tešku odluku da se povučem sa mesta vaše direktorke, navela je Chittle. Ona je 27 godina provela na raznim funkcijama u tajnoj službi, a njena direktorka bila je od 2022. Mandat joj nije potrajao nakon što je 13. jula u Butleru u Pensilvaniji napadač pucajući iz puške sa obližnjeg krova ranio republikanskog predsjedničkog kandidata. Njena ostavka došla je nakon što je saslušavana pred komisijom kongresa, gdje su je zbog bezbednostnih propusta satima saslušavale demokrate i republikanci. Chittle je atentat na Trumpa nazvala najznačajnijim operativnim neuspehom tajne službe u posljednjih nekoliko decenija, ali nije odgovorila na konkretna pitanja o tome. Uprkos tome, na saslušanju je rekla da je ona prava osoba da vodi tajnu službu. Republikanska predstavnica Nancy Mace predložila joj je da odmah počne sa pisanjem ostavke. Chittle je odgovorila: ne hvala. Sekretar za unutrašnju bezbednost Alejandro Mayorkas imenovao je njenog dosadašnjeg zamenika Ronalda Rowa, završioca dužnosti direktora Secret Servisa, koji je za agenciju radio 23 godine. Dešavanja u tajnoj službi kritična su i jer dolaze u vreme predizborne predsjedničke kampanje i povlačenja kandidata demokrata Josefa Bidena iz izborne trke, jer osnovna delatnost Secret Servisa je zaštita i bezbednost aktuelnog i bivših predsjednika, kao i najviših vladinih zvaničnika. Poslanici Kongresa najavili su temeljnu istragu sposobnosti agencije i njenih propusta. Tajna služba deo je odeljenja za unutrašnju bezbednost, koja uključuje imigraciju, bezbednost transporta i obalsku stražu, formiranog posle terorističkog napada 11. septembra 2001. Polovina budžeta tajne službe od 3 milijarde dolara troši se na usluge zaštite. Ima i odeljenje za cyber kriminal, forenzički kibernetičke laboratorije i centar za procenu pretnji. U njoj je 7800 specijalnih agenata, uniformisanih oficira i drugog osoblja. Pre 23 godine štitila je 15 lica. Danas brine o bezbednosti dvostruko više zvaničnika.
Od potpredsjednice Sjedinjenih Američkih Država Kamale Harris, koja će vjerovatno biti kandidatkinja Demokratske partije za predsjednicu, u ključnim pitanjima kao što su rat u Ukrajini i pojas u Gazi i odnosi sa Kinom, može se očekivati nastavak spoljne politike administracije Josefa Bidena. Ocijenio je za Radio Slobodna Evropa bivši zvaničnik State Departmenta Jim Townsend. Razgovarao Reed Standish.
Mislim da će ona apsolutno nastaviti politiku koju je Biden negovao, a Obama također. Tako da mislim da će se tradicionalna američka spojna politika prema Evropi i NATO nastaviti. Mislim da ćete vidjeti kontinuirani pritisak na Evropljane da ojačaju svoje vlastite sposobnosti u slučaju da SAD moraju da preusmere snage na Indo-Pacific ili nešto drugo što bi moglo smanjiti naše angažovanje tamo. Mislim da je upozorenje dato Evropi posljednjih nekoliko godina da je budućnost neizvesna i da ne znamo da li je to zbog američke politike ili Kine, ne znamo šta bi se moglo desiti u pogledu Evrope u tom slučaju. I da bez obzira na to šta se dogodi, Evropa mora biti sposobna da popuni praznine ako SAD mora i da povuku neke od svojih snaga ili će morati da preuzmu veći teret, što znači da moraju da više troše na svoje vojne sposobnosti što i rade. Ali nije to samo za njih same, već da popune praznine ako moraju preuzeti veći teret, ako SAD moraju da imaju neki drugi cilj za američku vojsku u Evropi. Tako da mislim da bi administracija Kamale Harris svakako nastavila sa tim, jer mislim da smo vidjeli da se to mora dogoditi. I ne samo zato što ne želimo da nosimo sav teret i oni da ne rade ništa, već zato što se dešavaju stvari u svetu gdje ćemo biti preopterećeni i Evropa mora da popuni praznine. I moramo da identifikujemo koje su to praznine kako bi Evropljani znali šta više od ovoga ili onoga moraju da kupe u slučaju da SAD moraju otići iz nekog razloga i da onda oni moraju uskočiti. Tako da ima puno posla koji treba uraditi i mislim da bi administracija Harris to nastavila. Znam da je većinu svoje političke karijere i karijere nakon pravnog fakulteta provela u Kaliforniji, tako da je navikla rešavati kalifornijske probleme. Ali znate, ekonomija Kalifornije je otprilike osma u svetu. Kalifornija je sama po sebi skoro kao država. Tako da se bavila velikim pitanjima, ali to su bila velika domaća pitanja i koja su zaista bila usmjerena više na Kaliforniju i kalifornijsku politiku. Zatim je došla i u Senat i onda je počela razvijati više nacionalni kao i međunarodni pogled na stvari. Ali njen fokus zapravo nije svet spoljne politike i odbrane kao što je bio Bidenov. Njen fokus je mnogo više na unutrašnja pitanja u SAD-u i u Senatu je bila veoma dobra u takvim stvarima.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Rusija i Kina sve snažnije sarađuju u arktičkom regionu, što bi moglo da ima negativne posljedice na regionalnu bezbednost, objavila je američka vojska u svojoj strategiji za Arktik. Rusija je na Arktiku ponovo aktivirala stotine vojnih lokacija iz sovjetskog perioda, navodi se u izvještaju. Kina, koja se proglasila zemljom bliskom Arktiku, tamo ima ambicije izgradnje polarnog puta svile, navodi se. Peking privlače mineralni resursi regiona, te smatra kako povlačenje leda otvara nove trgovačke puteve, piše Reuters. Kina i Rusija sve snažnije sarađuju širom arktičkog regiona preko raznih instrumenata nacionalnih ovlašćenja, piše Pentagon u svom dokumentu. Iako preostaju mnoga područja neslaganja između Kine i Rusije, njihovo sve veće usklađivanje u regionu je zabrinjavajuće, pa Ministarstvo odbrane nastavlja da prati ovu saradnju, dodaje se u izveštaju. Arktički pomorski putevi se sve više koriste za trgovinu između velikih ekonomija širom Tihog i Atlantskog okeana, jer je globalno zagrevanje donijelo duže periode bez leda. Kina i Rusija zajedno razvijaju nove puteve jer Rusija želi nove načine dostave energenata Kini, a Peking traži alternativu za Malajski prolaz. Pentagon u izveštaju navodi kako Kina želi da iskoristi promjenu dinamike na Arktiku kako bi tamo imala veći uticaj i pristup, koristila resurse i igrala veću ulogu u regionalnom upravljanju. Sjedinjene Države, Kanada i Finska će ovog mjeseca osnovati konzorcijum koji će graditi ledolomce. Cilj je ojačati tamošnje sposobnosti NATO-vih saveznika i suprotstaviti se sve većem uticaju Moskve i Pekinga, piše Reuters.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Komitet Saveta Evrope za zaštitu divljih vrsta i prirodnih staništa u septembru će razmatrati ispunjenje njihovog zaključka kojim su krajem prošle godine od Bosne i Hercegovine zatražili prekid gradnje hidroelektrane Ulog na Neretvi i zaštitu te reke. Kako prenosi Milorad Milojević, fotografije ekoloških aktivista posle probnog punjenja brane ukazuju na zagađenje gornjeg sliva Neretve.
Zamućena voda i poluprazno korito. Tako izgleda gornji tok rijeke Neretve 4 godine nakon što je počela gradnja hidroelektrane Ulog. Završetak Uloga planiran je uskoro. Uprkos apelima ekoloških aktivista, preporuci i zaključku Stalnog komiteta Savjeta Evrope, koji se bavi zaštitom životne sredine, da se suspenduje gradnja ove hidroelektrane, Bosna i Hercegovina nije reagovala. Biro Stalnog komiteta za Bernsku konvenciju trebao bi, kako je navedeno za RSE, u septembru razmatrati da li je Bosna i Hercegovina ispunila zaključak ovog komiteta. U odgovoru, međutim, nije, na upit radija Slobodna Evropa, navedeno kakve bi posljedice mogla da trpi Bosna i Hercegovina zbog nepoštovanja zaključaka Stalnog komiteta za Bernsku konvenciju. Vrijednost investicije u hidroelektranu Ulog je 70 miliona evra, a vlasnik koncesije je firma EFT u vlasništvu Vuka Hamovića. Izvođač radova je kineska kompanija Sinohydro Corporation Limited, koja je bila 2021. godine pod američkim sankcijama zbog zabranjenih poslova u Iranu. Voda je puna mulja, tim riječima za Radio Slobodna Evropa opisuje Robert Oroz, ekološki aktivista, ono što je zatekao prije nekoliko dana nizvodno od hidroelektrane Ulog.
E sad, ja sam se spuštao na tom potezu između brane i strojare, znači to je užas. Voda je žabokrečina, okolo nema ništa, vidi se onaj puno glavac koji nekakvi oni paukovi muhe, ali teško da može riba preživjeti u onom, jer ono se taloči u škrgama i onda riba ne može disati, kad ima velika količina mulja.
O tome kako izgleda gornji tok rijeke Neretve svjedoči i Vladimir Topić iz Centra za životnu sredinu. Za Radio Slobodna Evropa kaže kako je ova nevladina organizacija više puta upozoravala na zagađenje i zamućenje ove rijeke. Kako kaže Topić, živi svijet u i oko gornjeg toka Neretve ugrožen je zbog, kako tvrdi, hidroelektrane Ulog.
Posljedice se očekuju u izumiranju nekoliko vrsta autohtonih vrsta pastrmke u gornjem toku te Neretve nizvodno, znači imamo i mekousnu pastrmku i glavaticu i tri vrste pastrmke koje su autohtone, znači zbog vršnog rada, a te elektrane se mogu očekivati u vrlo skorijoj budućnosti da će nestati.
On dodaje da će to uticati na život ljudi koji žive na području nizvodno od hidroelektrane.
I jednostavno će se izmijeniti čitava ekonomija tog područja. Nizvodno je atraktivno područje za rafting, što je komercijalno i donosi prihode lokalnom stanovništvu, ali isto tako i neke turističke svrhe. Jednostavno rijeka Neretva više neće biti ono što je bila prije.
Inače, Centar za životnu sredinu je 2020. godine sa još nekoliko domaćih i međunarodnih ekoloških udruženja pokrenuo žalbu pred Stalnim komitetom Savjeta Evrope. Žalbeni postupak pred Savjetom Evrope zvanično je otvoren nakon što je u oktobru 2022. godine obavljena ekspertska misija koju je uputio Stalni komitet u gornji tok Neretve. Nakon toga to tijelo je usvojilo i preporuke koje su vlastima u BiH dostavljene u decembru prije 2 godine, ali koje ova zemlja nije ispunila. Zbog hidroelektrane Ulogu pripremi je i apelacija Ustavnom sudu Bosni i Hercegovine. Aktivisti iz udruženja Zeleni Neretva Konjic, koje se bori za zaštitu Neretve, najavili su da će u narednih mjesec dana podnijeti apelaciju Ustavnom sudu Bosni i Hercegovine u nastojanju da zaustave projekat hidroelektrana Ulog. To je, kako navode, rok do kada moraju da podnesu apelaciju nakon što je Vrhovni sud BH entiteta Republika Srpska u maju odbio njihovu tužbu kojom se traži poništavanje ekološke dozvole za hidroelektranu Ulog. U kompaniji EFT za Radio Slobodna Evropa ustvrdili su kako probno punjenje akumulacije hidroelektrane Ulog ne izaziva zagađenje gornjeg toka rijeke Neretve, te dodaju da nemaju komentar ni na najavu apelacije Ustavnom sudu. Istakli su i kako nisu bili uključeni u proces pred Stalnim komitetom za Bernsku konvenciju, tako da ne mogu, kako kažu, da komentarišu detalje njihovog zaključka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Putevima Srbije saobraća oko 3400 električnih automobila, koji čine nešto više od 1% voznog parka od 3 miliona vozila u zemlji. Proizvodnja prvog elektroautomobila u Srbiji trebalo bi da počne u oktobru u Kragujevcu, gde će iz nekadašnjeg pogona Crvene zastave izlaziti nova Fiat Grande Panda, pripremili Branko Vučković i Iva Martinović.
To je budućnost, kaže za naš program vlasnik električnog automobila iz Subotice Aleksandar Matković. Dodaje da je ušteda velika jer je cena struje koja pokreće ovaj auto daleko ispod cene goriva. Isto poručuje i Dejan Petrovski koji 30 godina živi u Švedskoj.
Pa i dobar je osjećaj kada nešto možeš da uradiš možda za prirodu i da smanjiš svoj neki otisak energetski.
Električni automobil vozi 2,5 godine, pre toga je 5 godina vozio hibrid.
Ovi automobili nisu jeftini, ne može baš svako da ih vozi. Ali sve je više i više ovakvih automobila, zato što jednostavno ljudi nađu neku računicu u odnosu na benzin, velike su uštede.
Električni automobili su u prvoj polovini 2024. činili 0,8% ukupnog broja prodatih novih vozila u Srbiji.
Prvih 6 mjeseci je prodato 116 putničkih automobila na 100% električni pogon. A ukupno ih je prodato na svih vrsta pogona 15.158.
Kaže Boris Ćorović iz Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova. Početna cena modela koji će se proizvoditi u Kragujevcu bit će prema najavama oko 23.000 evra. U Srbiji uz državne subvencije od 5.000 za ovaj auto potrebno izdvojiti oko 18.000 evra.
Za sada još uvijek nemamo taj kapacitet finansijski da može to da se masovno kupi.
Za one koji ga kupe potrebno je planiranje vožnje, jer punjača za ova vozila u Srbiji ima mnogo manje nego goriva na benzinskim stanicama. Za razliku od država Evropske unije, Srbija još nema razvijenu mrežu javnih punjača, pa se vlasnici uglavnom oslanjaju na punjenje u kućnim uslovima.
Trenutno imamo 2 operatera i nešto javnih punjača, znači tačan broj, verujte, još uvijek niko ne zna precizno, ali se procenjuje da je to negde oko 150 punjača u Srbiji. Za ovaj broj električnih automobila koji mi imamo u Srbiji, ne možemo da kažemo da je baš totalno nedovoljno. A međutim, za očekivati je i sa ovim Pandom i uopšte, vi u roku od 10 godina nećete moći da kupite ni jedan drugi automobil osim električni. Pričamo o novim. Tako da mi mora da razmišljamo o tome da će sve veći i veći broj automobila biti u tranzitu, poslovnih ljudi, turista i tako dalje.
Dejan Petrovski je 2 puta vozio od Švedske do Srbije i kaže da nije imao problema. Automobil ima navigaciju i mapu dostupnih punjača koja pokazuje njihovu udaljenost.
Ja tačno znam kad ću da stignem, gde ću da stignem, koliko je ovih punjača slobodno. Tako da ja vozim nekih 300 km sanem, dok se ode do WC-a, dok se nešto pojede, nešto kupi za 20 minuta, pola sata, on je pun, ja mogu da vozim sljedećih 300 km.
U opremanje fabrike za proizvodnju elektromobila u Kragujevcu uloženo je 190 miliona evra, od čega 48 čine državne subvencije. Boris Ćorović procenjuje da bi u Srbiji na godišnjem nivou moglo da se proda maksimalno 1.500 ovih automobila.
Mislim da će dominantno da ide u izvoz.
Generalni direktor Stellantisa, evropskog autogiganta nastalog spajanjem Fiat Chryslera sa Peugeot Citroen grupacijom, ukazao je na sve oštriju konkurenciju na tržištu. Karlo Štavareš je na predstavljanju novog modela u Kragujevcu rekao da kineski proizvođači zbog manjih proizvodnih troškova imaju 30% niže cene automobila od evropskih. Slično za naš program navodi i bivši direktor Kragujevačke fabrike Zastava automobili Zoran Radojević.
Kinezi su u stanju da naprave daleko, daleko jeftiniji automobil sa karakteristikama koje su iste ili bolja od postojećih. Tako da moramo uložiti dosta napora da cena našeg elektroautomobila bude konkurentna na domaćem i evropskom tržištu.
Elektromobil u Kragujevcu predstavljen je 3 dana nakon samita u Beogradu na kojem je Srbija sa Evropskom unijom ugovorila strateško partnerstvo u održivim sirovinama, proizvodnji baterija i električnih vozila. Memorandum je potpisan nekoliko dana nakon što je vlada Srbije vratila u život projekat Rio Tinta koji predviđa otvaranje rudnika litijuma, ključnog za proizvodnju baterija za električna vozila. Iskopavanju litijuma na zapadu Srbije protive se stanovnici tog kraja, ekološki aktivisti i deo stručne javnosti, upozoravajući na opasnost od štete po životnu sredinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca i Beograda, Branko Vučković i Iva Martinović.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Nenad Branković i Zoran Glavunjić. Do slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, ja sam Leila Omeregić-Ćatić, a pred nama je emisija Na vratima Evrope, u kojoj će u narednih pola sata biti riječi o temama u kojima govorimo o približavanju Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. Počnimo od cijena po kojima se BiH približava EU. Poljakinja koja živi u Njemačkoj bila je u Doboju.
A hrana je ista, košta isto kao i u Njemačkoj.
U kakvoj su poziciji izvoznici voća i povrća iz Unsko-sanskog kantona?
Mi znamo da je velik problem u državi. Znači, od same granice koja mi je tu 500 metara, mi ne možemo na tu granicu izvesti ništa. Ljudi traže, ali kad spomene da mora ići na Gradišku,
gubi se znači 500 km.
A kakva je situacija u Bosni i Hercegovini, konkretno jednom njenom entitetu, federaciji, po pitanju očuvanja prirodnih resursa, na primjer šume?
Zakona koji bi ih na pravi način zaštitio u jednom entitetu nema.
Mnogi naučnici, stručnjaci, ljudi iz sektora kažu da je ovo najneuređenija i najviše korumpirana oblast u državi.
Da vidimo koliko Bosnu i Hercegovinu u Evropskoj uniji približava politika.
Republika Srpska će ubrzano raditi na projeciranju mjera i akcija usmjerenih ka njenoj samostalnosti.
A ono što bi možda najviše moglo da pomogne u približavanju je obrazovanje, na primjer.
Data Science and Artificial Intelligence studijski program, prvi takav na javnim univerzitetima u Bosni i Hercegovini. Trogodišnji program posvećen umjetnoj inteligenciji i nauci o podacima odvijat će se na engleskom jeziku.
Ostanite uz nas do kraja emisije i ove priče poslušajte u cijelosti.
Na vratima Evrope.
Što se približavanja Evropskoj uniji tiče, prvo ćemo sa situacijama i događajima koji prikazuju način na koji se Bosna i Hercegovina približava ili ne približava. Cijenama recimo se približava, ali ni blizu standardom. Cijene proizvoda u prošloj godini su u BiH iznosile 85% od prosjeka Evropske unije, pokazuju to nedavno objavljeni podaci Eurostata, Ureda Evropske unije za statistiku. Situacija ništa bolja nije ni u ovoj godini, odnosno građani kupuju osnovne potrepštine po evropskim cijenama. I upravo to saznajemo iz konkretnih primjera koje je, pored ostalog, zabilježio Arnes Grbešić.
Nakon kupovine u jednom tržnom centru u Doboju, Poljakinja Beate Veličanin, koja živi u Njemačkoj, i Damir Husejnović iz Dervente, koji se uskoro vraća u Švedsku, za naš radio kažu da su cijene u prodavnicama u Bosni i Hercegovini skoro iste kao i u marketima u državama gdje žive i u kojima je dosta bolji životni standard.
Ja sam tek juče došla, znaš, ali sad baš danas gledam pa je ista, znači ista. I možda čak malo i više. Plate su kod nas drugče i ovdje je male plate. A hrana je ista, košta isto kao i u Njemačkoj. Pa na primjer, što sam ja gledala, jogurt, eto. Jogurt, na primjer, skuplji nego kod nas. Kod nas ja plaćam jogurt, na primjer, 80 centa, ovdje platio jogurt 2 marke i 45, mislim.
To je tu negdje, mada je gor prednovo što se radi i zarađuje se, jel, više nego ovdje. Ali i ovdje su cijene katastrofa za ovaj standard. A ja ne znam kako ovaj narod opstaje na ovim cijenama.
Predsjednik kluba potrošača Srednje Bosne i Stravnika, Admiral Nautović.
Prije nekih mjesec dana bio sam u Italiji i dosta stvari, govorim o osnovnim životnim potrepštinama u Italiji, su jeftinije nego u Bosni. Šta u stvari to znači? Znači da su cijene ovdje ipak malo više nerealne, da ne postoji dovoljno velika kontrola i od strane tržišnih inspekcija i od nadležnih institucija s jedne strane, a s druge strane da su trgovci malo više bezobrazne kad su u pitanju marže, pogotovo na određene grupe proizvoda koje ne bi trebale biti toliko skupe jer proizvode se u Bosni i Hercegovini.
Neki građani s kojima smo razgovarali u Doboju kažu da na svojim novčanicima u posljednjih pola godine nisu osjetili takozvano zaključavanje cijena od strane nadležnih entitetskih ministarstava. Govore Slobodan, Dijana i Nedim.
I nemoguće je, recimo, izjava Dodikova, narod dobro živi, a kad pogledaš penzija, ja nešto drugačije živim kao ja. Ali govorim ja oko sebe, okruženju, pitam se kako taj narod, recimo, živi. Evo ja imam, recimo, penziju malo bolju, znaš dobro, ali se pitam kad ja pogledam svoje primanje, a vidim drugo, kako izdrži narod. I čuti, zadovoljan. nemalte u opancima hudva zadru.
Pa ne znam, da možda povećaju plate, jedino tu, ili da se smanje cijena, ne znam, u trgovinama, da se naprave neke tipa akcije baš, ali da su akcije baš dobra akcija, na primjer, a ne da spusti 10 cijeninga. Mislim da bi to bilo okre. Proskupo. Mislim, pogotovo ko ima napravljen više djece i radi samo za platu, to je baš njima skupo. Mislim, treba to iz Francije ili poraz.
Veoma teško, nema nikakve kontrole, niko ništa ne kontroluše, ni dobavljače, ni kupce, oko ti marži i cijena i toga.
S druge strane, dobojlije koje od prije nekoliko godina žive u Hrvatskoj i Sloveniji također kažu da ne osjete velike razlike u kupovini u Splitu ili Novom Mestu i Doboju. Evo što vele Svjetlana i Neven.
Visoke i ovdje i tamo u Hrvatskoj, kako je se prešlo na euro, cijene su bukvalno sa kuna samo prebačene u euro. Tek smo sad stigli, nismo bili zadnju godinu dana, ovdje nisam baš mjerila koja je razlika u cijenama, ali smo danas slučajno prošli kroz radnju, sve visoko na plate.
Pak ćeš iskreno, samo je gorivo ispod, ovo ostalo je sve tu, je to negdje.
Razlike ipak postoje, objašnjava predstavnik kluba potrošača iz Travnika Admira Nautović.
Ovdje možda jeftiniji život u smislu da su stanarine jeftinije, da je, što kažete, gorivo jeftinije, da je možda električna energija jeftinija, ali je zato sve ostalo skuplje. Vjerovatno je to jedan od razloga zašto ljudi ovdje sve manje i manje vide perspektivu, sve više i više odlaze, jer zaista mislim da bi se tu trebalo i puno više i puno ozbiljnije tržišne inspekcije uključiti, odnosno država da se uključi da kontroliše taj rast cijena, bar kad su u pitanju neke osnovne životne namirnice i jednostavno preživljavanje građana. U velikom broju slučajeva trgovci se trude da istim uslugama prodaju stranih proizvoda na uštap domaćih proizvoda, tako što približavaju cijene i u nekim slučajevima marže za neke domaće proizvode na policama su višestruko veći od uvoznih proizvoda.
Zbog brojnih poskupljenja građani žive sve teže, kažu i predstavnici udruženja za zaštitu potrošača iz Tuzle i Doboja, Gordana Bulić i Snežana Šešlija.
Siromašni smo ljudi, jedva preživljavaju, plate su male, minimalne plate se ne povećavaju, penzije male. Cijene evropske, mi procjenjujemo da oko 70% porodica u Bosni i Hercegovini ima problema da praktično nabavi osnovne prehrambene proizvode, a sve one investicije u domaćinstvo, počeo od kupovine kućanskih aparata, sve je to ostavljeno za nekad kasnije, tako da znamo svi po statistikama da smo jedna od najsiromašnijih nacija.
U zadnju godinu dana imamo poskupljenje tu negdje, odnosno životni standard nam je opao za oko 20%.
A Admiral Nautović iz Travničkog kluba potrošača napominje da su cijene voća i povrća ipak niže u Bosni i Hercegovini nego u državama Europske unije.
Vani je znatno skuplje nego u Bosni i Hercegovini, bez obzira što su i ovdje cijene enormno poskuple, gdje do prije mjesec dana kilogram borovnica bio 20 maraka, gdje su višnje bile 10 do 12 maraka i tako dalje. To je ipak je gore, malo je to skuplje, ali u većini ovih ostalih stvari on su jeftiniji.
Još jednom, Damir Husejnović, jedan od sagovornika s početka ove priče koji živi u Švedskoj.
Kad se dođe ovdje, u početku, nabraća se pažnja na koliko se para potroši, jer ovo sve kupuješ, znači kupuješ jeftino, sve u markama jeftino, 5-6 maraka, 10 maraka, ajde. Kad se približi vrijeme da se vraćaš kući, kad pogledaš na stanje računa na banci, onda vidiš koliko je skupo ovdje isto naspram gore.
Iz Doboja za radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
A onda u nastavku slušamo i na kakve administrativne prepreke nailaze bosansko-hercegovački izvoznici voća i povrća. I ovog ljeta su suočeni sa dugotrajnim čekanjima na graničnim prelazima, prvenstveno sa Hrvatskom, i nemogućnosti plasmana ugovorenih proizvoda u optimalnom roku na tržište Europske unije. Glavni razlog je nedovoljan broj graničnih prelaza na kojima se mogu izvoziti voće i povrće, te ograničeno radno vrijeme fitosanitarnih inspektora sa hrvatske strane granice. Zahtjevima BH izvoznika za uvođenjem dodatnih prelaza ni ove godine nije udovoljeno. O tome je više saznala Azra Bajrić.
Nusret Sušić, vlasnik najveće plantaže borovnice u Unsko-sanskom kantonu, koja se nalazi u Vikićima, nedaleko od graničnog prijelaza Izačić, odustao je od izvoza jer bi, kaže, bio samo na gubitku.
Mi znamo da je velik problem u državi, znači od same granice koja mi je tu 500 metara, mi ne možemo na tu granicu izvesti ništa, a ima mogućnost da izvezemo, ljudi traže, ali kad spomene da mora ići na Gradišku, da mora dole čekati 3 dana vozilo, da su tu enormni problemi.
Sušićeva borovnica put do tržišta Evropske unije uspjeva dijelom pronaći preko otkupljivača iz drugog dijela BiH, većinu plasira na domaćem tržištu. Proizvođači, odnosno izvoznici maline, jagode i krastavca iz ovog dijela BiH posljednjih godina pak trpe sve veće posljedice odluke da se izvoz roba biljnog porijekla iz Bosne i Hercegovine može vršiti samo na graničnim prijelazima Bijača i Gradiška. Aldin Kuduzović, menadžer jedne od kompanija i ujedno predsjednik klastera proizvođača voća i povrća Unsko-sanskog kantona.
Veći su troškovi, sve normalno su veći troškovi što kamion mora ići na Gradišku i što se vraća, gubi se znači 500 km. Zamislite kako ima idete 500 km, bukvalno, hajde kažem, praznog prostora, praznog hoda. Što nam stvara ogromne probleme u našem poslu, no međutim i ovu godinu taj granični prelaz Gradiška će biti jedini granični prelaz funkciju za našu regiju. Ali evo, mi se trudimo, borimo se da ono što imamo da završimo, da izvezemo za naše komponente na tržište Evropske unije.
Radi se o proizvodima deficitarnim na tržištu Evropske unije u posljednje 2 godine, no željeno povećanje izvoza nemoguće je u situaciji kada su upitne i ugovorene količine. Samo iz Unsko-sanskog kantona ove godine bi trebao biti realiziran izvoz više od 4000 tona. Smajo Tormanović, predsjednik Agronomske komore Federacije BiH.
Cirka 800 tona maline, dakle to je gotovo 40 šlepera, oko 2000 tona konišona. To je u prosjeku između 60 i 80 šlepera, preko 300 tona ljekovito bilje i gljiva. To je dakle nekih 15 kamiona ili šlepera. Prerađevina od voća, povrća, također preko 1000 tona, to je preko 40 kamiona. To su ogromni troškovi za naše izvoznike i naravno Unsko-sanski kanton, odnosno ostale kantone u Federaciji BiH, pa i samo je naravno Bosna i Hercegovina se nalazio u podređenom položaju.
Na prijelaz Gradiška usmjeravaju se izvoznici iz cijele zemlje, a pored prebukiranosti problem predstavlja činjenica da fitosanitarni inspektori sa hrvatske strane granice rade 5 dana sedmično od 7 do 15 sati. Klaster proizvođača već je zvanično tražio produženje radnog vremena, zahtjevi su upućivani na sve adrese u BiH i Hrvatskoj, kaže Tormanović.
Traženo je da se rad granične inspekcije Republike Hrvatske poveća, dakle od svaki radni dan od 7 do 19 sati, a subotom od 7 do 17 sati u periodu juli i september, upravo kada izvozimo ove proizvode, uputili smo akt međugraničnoj komisiji, upravo s namjerom dakle da se ovaj granični prijelaz konačno stavi u funkciju. Još uvijek nemamo odgovora kako od zvanične institucije Bosne i Hercegovine, tako naravno i zvanične institucije Republike Hrvatske. Pisali smo i ambasadi i veleposlanstvo Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini. Mi očekujemo i sastanak sa poslanicima koji su na različitim nivoima vlasti za prostor Unsko-sanskog kantona, kako bi im predočili u kakvom se stanju nalaze privrednici, pogotovo u sektoru poljoprivredne i prehrambene industrije, jer očito političarima sa prostora ovoga kantona nije jasno dakle da izvoznici na ovaj način postaju nekonkurentni na europskom tržištu.
Problemom gužvi na graničnim prijelazima suočeni su izvoznici ostalih proizvoda, a o ovoj temi raspravljalo se i na nedavno održanom sastanku Udruženja poslodavaca Federacije BiH u Bihaću. Velikokladuški poduzetnici Goran Horvat i Nedžad Mesilčić.
Gužve se dešavaju, stvaraju, nekad je gotovo nemoguće izaći, nekada nismo u mogućnosti niti ispoštovati naše rokove prema kupcima, jer ako ja vama obećam da će nešto doći tada, taj kupac to naravno očekuje, njih ne zanima niti granica, niti naši problemi.
I mi konstantno pitamo, molimo, tražimo, pišemo, međutim, kao da ne postajemo, kao da smo vanzemaljci. Niko nam ništa još nije pomogao na tu temu, koliki su to gubici.
Od 50 graničnih prijelaza između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, 30 je namijenjeno za promet i roba i putnika, no samo su 2, Gradiška i Bijača, sa potpunom inspekcijskom kontrolom. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slobodna Evropa.org.
Da čujemo i to, da li bismo možda po sljedećoj priči mogli zaključiti da se Bosna i Hercegovina približava Evropskoj uniji. Federacija Bosne i Hercegovine skoro 15 godina nema zakon o šumama. Oblast uređuju različiti nivoi vlasti. Novi federalni zakon bi trebao riješiti pitanje bespravne sječe, nepoštivanja planiranog i obaveznog ulaganja u pošumljavanje nadležnosti i kaznenu politiku. No, je li kasno? Po preliminarnim podacima državne inventure šuma, samo u 21. godini oko 21% posječenog drveta nije registrovano. Priču donosi Edip Bajrović.
Profesiju je pretočio u ljubav. Profesor Dalibor Balijan u blizini Sarajeva napravio je svojevrstan eksperiment. Na privatnom imanju planira zasaditi blizu 100.000 sadnica različitih vrsta drveća.
Ovo je moja životna želja, moj san da nešto ostane iza mene. Evo, pokušavam ovdje u Tarčinu podići razno razne tipove šuma. Želio sam da bude što više vrsta, da ovo liči na jednu botaničku baštu. U konec ja kad dodajem, mogu i neki drugi doći ovdje uživati, znači ovom drveću.
Posve suprotna realnost je u javnim bosansko-hercegovačkim šumama. Zakona koji bi ih na pravi način zaštitio u jednom entitetu nema. Za dvije decenije Bosna i Hercegovina je izgubila 38,9 hiljada hektara šume, što je oko 1,5% ukupne površine, navodi Global Forest Watch. Blizu 20 hiljada hektara šume nestalo je u Federaciji BiH. Ovaj BiH entitet je već deceniju i po bez zakona o šumama. 9 od 10 kantona u Federaciji imaju vlastite propise za upravljanje šumskim dobrima. Složena mreža propisa imala je upravo suprotni efekat. Po preliminarnim podacima državne inventure šuma, u 2021. godini oko 21% posječenog drveta nije registrovano i ima karakter nelegalnih sječa. Iz Fondacije Atelje za društvene promjene, Lejla Kusturica.
Mnogi naučnici, stručnjaci, ljudi iz sektora kažu da je ovo najneuređenija i najviše korumpirana oblast u državi. Posebno zabrinjava činjenica da od 10 kantona 9 ima kantonalni zakon, a HNK nema čak ni taj kantonalni zakon. Znači, vršenje inspekcije, prosto supervizija, kontrola nad stanjem gospodarenja šuma u Federaciji nije postojala.
Posljednji revizorski izvještaj za rad Federalne uprave za inspekcijske poslove zapaža da je Šumarski inspektorat tokom 2021. godine među 11 inspektorata izdao najmanje novčanih kazni. Ni pola od toga nije naplaćeno. Jedan od ključnih problema na terenu je i neuređenost upravljačkih struktura i neusklađeni propisi, kažu naši sagovornici.
Vlast dijeli državnu šumu kako hoće, vrši se prenamjene zemljišta, šume se krče, pretvaraju se u građevinsko zemljište. To je taj problem. To mora krovni zakon da riješi i onda da ide se na rješenje na entitetskoj osnovi. Kantoni bi trebali da budu koncesionari sa svojim poduzećem. Niko sa strane ne bi smio doći da gospodari našim šumama. Jer da raspišemo međunarodni tender, eto, Kineza dat će oni sve. Njemci će dati sve. Sve će nam obećati, a na kraju nećemo dobiti ništa.
Institucije rade na novoj zakonskoj regulativi. Resorno federalno ministarstvo je predstavilo tekst zakona o šumama nakon javne rasprave i u koji su, kažu, uvršteni određeni prijedlozi i komentari. Navode da zbog nepostojanja zakona nemaju alata riješiti probleme poput bespravne sječe, nepoštivanja planiranog i obaveznog ulaganja u pošumljavanje. Prethodni zakon je na zahtjev nižih nivoa, to jest lokalnih zajednica, osporio Ustavni sud Federacije BiH i proglasio neustavnim. Više od polovine BiH teritorije prekriveno je šumom i šumskim zemljištem. Oko 20% šuma je u privatnom, a oko 80% u državnom vlasništvu. Na lokalnom nivou ta se imovina koristi ili daje trećim licima i kompanijama, s posljedicama. Nacrt zakona predviđa veći nadzor federalnih i kantonalnih inspekcija, dok kantonalna resorna ministarstva provode prava i obaveze iz oblasti šumarstva na području kantona, prave izvještaje o stanju šuma i šumskog zemljišta, sve s ciljem bolje kontrole ovog dobra. Kusturica navodi da se kroz novu zakonsku regulativu šumarstvo ne smije posmatrati samo kao privredna grana.
Mi smatramo da on mora biti takav da zaista na prvom mjestu je stavljeno gospodarenje šumama i interes običnih ljudi. To jeste jedna vreća novca u koju ne može se samo uzimati iz nje, nego koliko se uzme mora se i vraćati.
Dok još imamo drveća, imamo šanse za opstanak. Kad ga ne bude bilo, nećemo imati kako da opstanemo. To je problem, to ljudi ne razmišljaju.
Nova legislativa brani neovlašteno zauzimanje, prometovanja šumama i šumskim zemljištem u vlasništvu države bez saglasnosti vlasnika. Za kršenje zakona predviđene su kazne do 50.000 maraka za korisnike šuma i pravna lica, te do 5.000 maraka za fizička lica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Na vratima Evrope.
Eto je jedan paket priča o načinima kako se Bosna i Hercegovina približava Evropskoj uniji. A evo je iz političkog ugla. Krenimo od vijesti da su ambasadori zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za sprovođenje mira saopštili da međunarodna zajednica neće dozvoliti podrivanje nadležnosti države Bosne i Hercegovine kroz uspostavljanje paralelnog izbornog sistema u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska. Nedavnim objavljivanjem izbornog zakona Republike Srpske i zakona o referendumu i građanskoj inicijativi u službenom glasniku tog entiteta nastoji se uzurpirati nadležnost Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i stvoriti paralelni zakonski okvir. Ta dva zakona krše državni izborni zakon i predstavljaju rizik za sprovođenje predstojećih izbora, navodi se u saopštenju, i dodaje da međunarodna zajednica zadržava neophodne instrumente da odgovori na ove aktivnosti i potpuno je ujedinjena u potrebi zaštite suvereniteta, teritorijalnog integriteta i multietničkog karaktera ove zemlje. Duže od decenije traju pokušaj kršenja i narušavanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Oni se ogledaju u destruktivnim politikama, opasnim izjavama, najavama zakona, usvajanjima zakona vladajućih struktura u Republici Srpskoj. Na njih nerijetko reaguju najviši zvaničnici i tijela međunarodne zajednice. Kako su sve lideri Republike Srpske prelazili granicu svojih nadležnosti na uštrb onoga što je definisao Dejton? O tome u prilogu Šejle Ibrahimović.
Zbog aktivnosti koje su prepoznate kao podrivanje Ustava Bosne i Hercegovine, značajan broj ljudi iz političkog vrha njenog entiteta Republike Srpske je pod nekom vrstom sankcija. Među ostalima i predsjednik entiteta Milorad Dodik. No, da li ga je ova opomena odvratila od anti-BH narativa, može se čuti u izjavi iz aprila.
Bosna i Hercegovina je greška. Bosna i Hercegovina nije trebala da postoji nakon raspada bivše Jugoslavije.
Izjave poput ove praćene su sve glasnim prizivanjem ujedinjenja sa susjednom Srbijom, koja je i sama potpisnica Dejtona, čiji aneks 4 definiše Ustav BiH. Na skupu nazvanom Svesrpski sabor, vlade Srbije i BiH entiteta Republika Srpska u prisustvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića potpisale su deklaraciju koju je ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH nazvala napadom na Dejton. Srđan Puhalo, socijalni psiholog.
To je neka dugoročna poruka u stvari da mi smo digli ruku od Bosne, mislim na Republiku Srpsku. Srbija će je rado prihvatiti u svoje ruke Republiku Srpsku i samo je pitanje vremena.
Posljednji termin koji priziva takvo nešto skrojen je na dan kad se u Skupštini Ujedinjenih nacija raspravljalo o rezoluciji o genocidu u Srebrenici. Razdruživanje, tu riječ koja opisuje razlaz između Federacije BiH i Republike Srpske, dva bosansko-hercegovačka entiteta, upotrijebio je premijer RS-a Radovan Višković na sjednici entitetske vlade održane u maju u mjestu genocida.
Ovo nije secesija. Mirno razdruživanje nije secesija. Ustavom zagarantovano pravo je na mirno razdruživanje.
Mirno razdruživanje nemoguće je po pravnim propisima u Bosni i Hercegovini. Sam pojam ne postoji u Ustavu BiH i entitetima nije data mogućnost da o tome raspišu referendum. Nije samo retorika, već su i neki od usvojenih zakona u RS-u također suprotni onome što prepisuju državni zakoni. Desilo se to barem u 3 slučaja. Službeni glasnik Republike Srpske 9. jula objavio je izborni zakon i zakon o referendumu i građanskoj inicijativi RS-a. Izborni zakon predviđa entitetsko prisvajanje državnih nadležnosti u oblasti izbora. Tako bi Republička izborna komisija imala ulogu Državne izborne komisije tokom lokalnih izbora, izbora za entitetski parlament, ali i predsjednika i potpredsjednike RS-a. Međunarodna zajednica je osudila usvajanje ovog zakona, rekavši da se radi o direktnom napadu na državnu strukturu Bosne i Hercegovine. Zakon o referendumu definiše šta je potrebno za uspješan referendum. Referendum o nezavisnosti ovog BiH entiteta njegov sadašnji predsjednik Milorad Dodik godinama najavljuje. Prema državnom ustavu, entitet ne može raspisati referendum o nekom državnom pitanju. Dodik i njegova stranka Savez nezavisnih socijaldemokrata godinama pokušavaju da, kako kažu, vrate nadležnosti koje su prenesene sa entitetskog na državni nivo. Na tim osnovama krajem 2021. je usvojen zakon koji predviđa osnivanje entitetske agencije za lijekove, do čijeg osnivanja nije došlo, iako ova institucija postoji na državnom nivou. Parlament RS-a tada je najavio i preuzimanje državnih ingerencija u oblasti odbrane, indirektnih poreza i sudstva, ali to se nije desilo. Zbog usvajanja zakona koji predviđaju neprimjenjivanje odluka Ustavnog suda BiH na teritoriji RS-a i nepriznavanja odluka visokog predstavnika, čija je uloga definisana Dejtonskim sporazumom, vodi se proces protiv Dodika pred sudom Bosne i Hercegovine. No, vratimo se ideji o odcjepljenju Republike Srpske i podrivanju Dejtona i podsjetimo na izjave Milorada Dodika u proteklom periodu.
Bosna i Hercegovina koju on grade je neodrživa i nemoguće i neće ni održati.
Republika Srpska i Srbi nemaju razloga da dijele državnu teritoriju i državno politički sistem sa Bošnjacima. Nemam razloga. I mi nećemo u tom ostati.
Republika Srpska će ubrzano raditi na projeciranju mjera i akcija usmjerenih ka njenoj samostalnosti.
Živimo u takvoj Bosni koji treba, koja je nemoguća. Ona je ovdje vježbalište nekog američkog ambasadora i neki tu još koji se vježbaju, ali on će proći. A mi ćemo postati nezavisna država.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
slobodnaevropa.org.
Ali je najpoželjniji da se Bosna i Hercegovina približava Evropskoj uniji ovako. Umjetna inteligencija će se ove godine prvi put pojaviti na jednom javnom bosansko-hercegovačkom univerzitetu u vidu do diplomskog studija na engleskom jeziku. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu je 2 godine radio na razvoju programa na koji neće ići samo maturanti srednjih škola, već i doktori nauka. Detaljnije će Andi Mioć.
Harun Kestenđić upisao je Data Science and Artificial Intelligence studijski program, prvi takav na javnim univerzitetima u Bosni i Hercegovini. Trogodišnji program posvećen umjetnoj inteligenciji i nauci o podacima odvijat će se na engleskom jeziku.
Smatram da je AI, kao što je programiranje bilo prije 20 godina, budućnost. Sad će artificial intelligence, to je umjetna inteligencija, biti ljudska potreba, jeli, pomagat će svakodnevnoj ljudskoj potrebi i želim da napredujem tome, da izučavam to, to je moja želja i strast.
AI program nije privukao samo maturante srednjih škola. Do diplomski studij je upisao i doktor zdravstvenih nauka i viši asistent na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu, Merim Jusuf Begović.
To će jako da znači meni lično, nadam se i ustanovi, s obzirom da s ovim znanjem ćemo moći da koristimo maksimalno sve resurse, jer mi već živimo u vremenu kada se bavimo umjetnom inteligencijom. Dakle, ona je tu, kroz aparate, kroz uređaje, kroz samu medicinu, proteže se.
Profesorica Amila Akagić, koja se nakon doktorata iz oblasti računarskih arhitektura u Tokiju vratila u Bosnu i Hercegovinu, jedna je od inicijatora programa. Na razvoju je rađeno gotovo 2 godine, a sačinjen je po uzoru na program Univerziteta Johannes Kepler u Lincu.
Naši studenti će moći raditi raznolike poslove, ali prije svega oni će moći biti takozvani AI inženjeri, ML ili machine learning inženjeri, data inženjeri, data scientist ili softverski inženjeri, ali ili inženjeri, programerski inženjeri. Tako da je to raznolik skup različitih zanimanja koje nedostaju na trenutnom tržištu i mi ćemo za 3 godine imati jako kvalitetne studente.
Plan je naredne godine ponuditi master program i doktorat na tu temu. Za razvoj modela umjetne inteligencije po uzoru na primjerice popularni ChatGPT nije potrebno samo znanje. Profesorica Akagić objašnjava.
Za treniranje jednog ChatGPT modela treba vam milionski iznosi i otprilike negdje 2 do 3 mjeseca treniranja na superračunaru. Mi takvog superračunara nemamo, tako da ne možemo očekivati da ćemo baš ispočetka razviti jedan ChatGPT, ali definitivno možemo raditi sa već postojećim modelima i to nije slučaj samo za Bosnu i Hercegovinu, nego većinom zemalja u svijetu. Nismo mi samo jedini koji ne možemo to napraviti, nego većina zemalja u svijetu to ne može da napravi, pa čak i zemlje Europske unije, nego su to zapravo samo velike firme kao što su recimo Amazon, Meta, Google i tako dalje.
Iako nov studijski program je već izazvao veliku zainteresiranost, kaže dekan Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Jasmin Velagić.
U prvom upisnom roku imamo 54 zainteresirana kandidata. Toga jedan dio je redovni studij, drugi dio je DL. Paralelno sa otvaranjem ovog studija koji je prvi u Bosni i Hercegovini, možemo slobodno reći i među prvima u regionu. Mi radimo paralelno i na stvaranju saradnje i strateške saradnje sa kompanijama iz Bosne i Hercegovine i inozemstva.
S Elektrotehničkog fakulteta kažu da će kombinacija različitih naučnih disciplina s umjetnom inteligencijom sasvim sigurno biti budućnost tržišta rada. Prema izvještaju Svjetskog ekonomskog foruma očekuje se da će umjetna inteligencija do 2025. na globalnom tržištu stvoriti 97 miliona novih radnih mjesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Na vratima Evrope. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viri ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.